И с моя събеседник в ефира на Радио К2, Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Господин Караджов, две теми успоредно върват тези дни. Едната безспорно е какво ще се прави през новата сесия, реформи за сметка на стабилност или и реформи и стабилност. И втората безспорно е безпрецедентно тежки и сложен проблем в европейски и дори в световен мащаб бежанския. Но най-напред с няколко думи, тъй като вие сте и председател на комисия, да ни кажете за приоритетите. Приоритетите за тази сесия, като цяло за вашата парламентарна група и за вашата комисия в частност.
Приоритетите на нашата комисия са свързани основно с...
Може ли малко по-високо да говорите?
Да.
Чувате ли ме?
Да. Така, добре ли е?
Малко по-добре, да.
Да, не знам. Искам да се извиня на вас и на вашите слушатели, тъй като пътувам от Русе към София. Съответно, може би връзката не е добра, затова не ме чувате добре, но ще се постарая максимално.
Благодаря ви. Благодаря ви.
На първо място бих искал да кажа, че за нашата комисия приоритет е безопасността на движението по пътищата. Знаете, че имаме много голям брой жертви, които непрекъснато растат. И, за съжаление, мерките, които до сега се прилагат, не дават ефекта, който ние търсим. Затова, заедно с министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, господин Московски, дори с участието на главна прокуратура, лично с господин Цацаров, се работи върху един комплексен законопроект, който даде промени в множество закони, може би около 6 закона, стартирайки от закона за административните нарушения и наказания, така че онези системни нарушители на пътя, от които всъщност са и пъти жертвите, да бъдат озаптени. Втория приоритет, който е на нашата комисия, това са там, където има наказателни процедури, които са в ход или пък има опасност да бъдат стартирани. Естествено, ние да променим законодателството така, че от страна на Европейската комисия да не бъдат повдигани или да бъдат прекратени, ако са започнати подобни наказателни процедури. Друг приоритет в работата на нашата комисия, естествено, особено през тази сесия, ще бъде именно стартирането на електронното правителство в България. Т.е. това не е стартиране, а да го наречем рестартиране на инициативите за електронното управление. По този въпрос има два закона, които са в процес на подготовка и, както казах, през тази сесия ще са на дневния ред на комисията, именно закона за електронното управление и закона за електронната идентификация. Това е по нашите приоритети в комисията. По отношение на приоритетите на Реформаторския блок, приоритет са реформите, които сме обявили още през миналата сесия. Вчера мина на второ четене закона за лекарствените средства. Съответно, тук се предвижда една много сериозна реформа в областта лечебните заведения.
Да.
Тук се предвижда една много сериозна реформа в начина, по който ще бъдат лекувани пациентите. Тоест пациента вече застава в центъра на процеса и болниците ще получават пари от касата единствено и само ако лекуват пациента от начало до край, а не един да прави операцията, след това да препраща пациента на друго място, много често на друга територия, дори на друга болница, в друго населено място. Т.е. пациентът става до голяма степен като една опитна мишка, която се разхожда между различни лабораторни места. В центъра на нашата реформа здравеопазването е точно това, пациента да бъде обгрижван, обслужван до излекуване или до подобряване от лечебните заведения, в които постъпят. Тези, които не могат да дадат пълен цикъл, няма да получават финансиране. Това беше голямата борба вчера. Това е, което мина през парламента. В областта на образованието и в момента в парламента, тъкът второ четене на закона за образованието и където отново се предвиждат няколко реформи. Първата от тях вече мина, така наречения член 10 от закона, в който ние предвиждаме парите да следват ученика, т.е. избора на родителите за съответното учебно място, където да се обучава, учебно заведение, в което да се обучава ученика, да е избор според качеството на предлаганото образование, съответно така да вървят и средствата, да не се прави разлика между държавно, общинско или частно учебно заведение. Така ние ще повдигнем нивото на всички учебни заведения и ще се върнем към една добра традиция, която имаше България в областта на образованието, да има сериозно подготвени млади хора.
Господин Караджов, проблема с безопасността на движение по българските пътища е вече не само тревожен, не само хората са чувствителни към него. Той достига безпрецедентни размери. По ред обстоятелства, ред причини, няма да ги изброявам всичките, но между тях ще спомена една тема, която днес в изявление пред журналисти засяга и Румяна Бъчварова. Това е гонките по пътищата. И още нещо, на което се нагледахме през последните дни, не може да не сте видели репортажите, за коли, които се движат на срещното движение на магистралите. Това някаква мода ли е станала? Не мога да разбера. За гонките е ясно, че е мода. Но и движението в насрещната посока на магистралите ли е някак... Не знам, просто съм изумена за три дни три такива случая. Как ще се справяме с това положение?
Естествено, че наблюдаваме тези процеси с особена загриженост. Така? И промените в законите, за които ви споменах, вървят точно в тази посока, да се ограничат така наречените системни нарушители. Защото тези, които организират гонките, те очевидно не организират една гонка, те организират системно подобно
набягване.
Това важи обаче и за участниците, и за тези, които са в публика, и за тези, които са дори някои от тях припечелват пари от тази работа. Следователно, ние тези нарушители трябва да ги подведем под различен от общия знаменател. Ние трябва да ги подведем в отделна графа, наричайки ги системни нарушители, примерно за 5 подобни нарушения, те да бъдат с отнета книжка, т.е. да нямат право изобщо да се появяват на пътя. А когато се опитат да бъдат на пътя без с отнета книжка, от тях да следват принудително арестуване и при повторни рецидиви да следват по-тежките наказания в наказателния кодекс.
Не, аз съм просто изумена с тия два проблема.
Да, това е начинът, по който ние трябва да адресираме, така да се каже, с едно общо правило тези системни нарушители. Да. А не при всяка нова мода ние да измислим нов закон и да тичаме след процесите. Веднъж винаги законодателят трябва да навакса и да постави закона да гради възможността да се излиза на пътя изобщо.
Да.
С подобни намерения.
Сега, много важно е, имаме само 5 минути, но да ми кажете електронното правителство, електронното управление. Наистина, реално ли е да смятаме, че може да се постигне електронно управление в България или отново ще го прехвърлим от пусто в празно, ще си говорим на думи, нищо няма да направим. Вашето лично мнение.
Сега, електронното управление в една страна е толкова добро, колкото е и нейното управление. Тоест, ако администрацията, управляването на държавния апарат е добро, то и неговата електронна проекция, т.е. тази улеснителна страна на медала, ще бъде добра. Ако управлението като цяло не е добро, тогава няма да имаме и добро електронно управление. Така че от нас и зависи по какъв начин ще се случи електронното управление. Не е тайна за всички нас, че проблема с управлението в България по иерархичният, така да се каже, ред на едно министерство, на една агенция, на едно кметство, дори на едно съдилище, е добър. Но когато трябва да се получи взаимодействие между едно министерство и друго министерство, или една агенция, едно кметство, нещата започват да куца, защото не се знае кой води процеса и по какъв начин трябва да се случват нещата. Това е системния проблем на администрацията като цяло. Това електронното ни управление, то не е панацея, която ще, така да се каже, изчерпа административната реформа. Напротив, то трябва да върви паралелно с самата административна реформа. Какво имаме предвид под електронно управление? Само с две думи казвам. На първо място ни трябва да изчистим въпрос с електронната идентификация. Когато ние отидем на едно гише, ние се легитимираме с личната си карта, но в виртуалното пространство нещо друго трябва да ни легитимира и това е нашата електронна идентичност. Плановете на правителството са да въведе такава електронна карта, която да съдържа идентичността на всеки един български гражданин и с тази си идентичност, т.е. този електронен, така да се каже, идентификатор, той да може не само търговски, но и административни, и съдебни, и други процесуални действия да извършва, без да се налага физически да се придвижва в пространството. Ето, това ще бъде първата крачка. А втората крачка ще бъде да подчиним на съответните процеси отделните администрации по начин, по който те да си комуникират помежду си, без да е необходимо гражданинът да става пощальон.
Да.
Тогава той носи една бележка и една квитанция от едно място и от едно гише, я носи на друго гише, оттам взима друг комплект документи, който ги разнася до друго гише. Всичко това се случва в администрацията, а тя не си ги разнася помежду си.
Да.
Ето това би трябвало електронното управление да го реши изначало. Но ние трябва да предвидим и реда, по който администрацията т.е. процесите, които ще трябва да се спазват. Т.е. той колко време ще задържа един документ, за да го издаде електронно.
Господин Караджов, само да довършим разговора. Разбирам, че пътувате и да не ви преча повече, но да ми кажете две думи за бежанската вълна. Този толкова тежък проблем за Европа, за света, за нашата страна. И въпросът ми е всъщност, ще се промени ли необратимо Европа? Ще се пренарежда ли заради бежанците и кризата с тях дневния ред на Европа и нашия национален дневен ред?
Тук може би ще застъпя малко по непопулярната теза, а именно, че бежанската вълна няма да потопи Европа, защото много често се казва бежанският потоп.
Да.
Ако обърнете внимание, бройката на бежанците няколко стотин хиляди,
да,
за които непрекъснато се говори, че са тази огромна вълна. И интелигентен човек, вашите слушатели също, знаете, че Европа се състои, Европейският съюз се състои от над 500 милиона граждани. Представете ли си как една бежанска вълна от 500 хиляди, например, души ще потопи Европа? Или ще я ислямизира, или ще я етнизира и така нататък. Това са несъстоятелни тези. Ние трябва да гледаме все пак трезво на тази вълна. Та тя ще промени Европа, защото всеки подобен процес носи със себе си някаква промяна.
Така е.
Но защо непременно се страхуваме от промяната? Защо тези хора, навлизайки на тези нови пазари, така да се каже, т.е. навлизайки на пазара на труда, особено на развитите страни, да не внесат и едно оживление на трудовия пазар. Т.е. има някакъв резон, че ще има промяна, но според мен ще има промяна в посока на раздвижване.
Знаете ли защо ме безпокои този факт? Защото са с различна националност, култура, религия, етнос.
Да.
Те
да.
Не изповядват европейските ценности, за съжаление. Много са далеч от тях.
Те не могат да ни претопят в тази посока. И между другото, нека да го погледнем от тази гледна точка. България е страната в Европейския съюз, която е с най-много хора с различен етнос, религия и порядки.
Да.
Ние процентно към нашето си население, знаете, турското население, хората, които се идентифицират като турци, са в най-висок процент. Следващата такава държава е иначе претендиращата за най-чиста и най, така да се каже, православна Русия.
Да.
Там има 16 милиона.
Да.
Мюсюлмани, да сте забелязали нещо да се е случило в тяхната православна чистота. света или нещо такова велико руско да се е променило. Не, също и така велико европейските ни тежнения са изключително тук неудачи. Не може тази вълна да ни претопи.
Да. Аз ви благодаря за коментара и за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.